Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je počela konstitutivna sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Dnevnim redom je predviđeno izlaganje predsjednika SDS-a Mirka Šarovića o aktuelnoj političkoj situaciji i pravcima budućeg djelovanja, potom izbor predsjednika i potpredsjednika glavnog odbora te predsjedništva SDS-a pa izbor generalnog sekretara stranke. Požar na planini Visočici iznad sela Grušća u opštini Konjici dalje je aktivan. Zahvatio je više hektara borove i bukove šume, ali ne ugrožava stanovništvo. Još jedan zemljotres pogodio je danas okolinu Tuzle jačine 2,8 stepeni Richterove skale. Epicentar potresa bio je 5 km od naselja u sastavu opštine Lukavac oko 12 sati i 30 minuta, a na dubini od 5 km. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je tokom ceremonije u poljskom gradu Wieluniu, gdje su u Drugom svjetskom ratu prije 80 godina pale prve bombe, zatražio oproštaj od Poljske za najkrvaviji sukob u istoriji. On je istakao da su Nijemci počinili zločine protiv čovječnosti u Poljskoj i da svako ko kaže da je teror nacional-socijalista nad Evropom marginalni događaj u istoriji Njemačke, taj stav može da zadrži za sebe. Stotine demonstranata okupilo se ispred aerodroma u Hong Kongu u pokušaju da blokiraju prilaz kako bi skrenuli pažnju na svoju borbu za veću demokratiju u gradu koji se suočio sa najvećom političkom krizom u posljednjim decenijama. Američka vojska izvela je napad na čelnike militanata Al-Kaide u objektu sjeverno od provincije Idlib na sjeverozapadu Sirije. U saopštenju se dodaje da će uklanjanje ovog objekta dodatno degradirati njihovu sposobnost da izvode buduće napade i destabilizuju. Napadač koji je ubio najmanje 5 osoba u pucnjevi u gradovima Odessa i Midlandu u Teksasu ubijen je u okršaju sa policijom. Još najmanje 20 ljudi je ranjeno, a njihovo stanje za sada nije poznato, prenose svjetske agencije. Svih 6 osoba koje su se nalazile u civilnom helikopteru koji se srušio na sjeveru Norveške je poginulo, saopštila je danas policija. Svi putnici su imali oko 20 godina. 2 osobe su poginule prilikom pada malog helikoptera u rijeku izvan Moskve, saopštila je preslužba regionalnog ministarstva za vanredne situacije u Moskvi. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz emisije koja je pred nama, između ostalog, možete čuti ekonomski eksperti i politička analitičarka Svetlana Cenić govori o rezultatima reformske agende, političkim igrama i sporazumima.
Ja ne vidim logiku uslovljavanja ovim ili onim, dok u isto vrijeme parlament ne radi da usvoji da se formiraju komisije i da parlament radi svoj posao jer mi to plaćamo. Dajte onda osvojite onaj sporazum o spoljnoj trgovini sa Turskom, na primjer, i odblokirajte izvoz 13.000 tona mesa. Je li to moj posao ili posao onoga ako prima platu 5, 6, 7, 4, nije ni bitno koliko hiljada?
Austrijski humanitarci grade 35 montažnih kuća povratnicima u Srebrenicu. Prve tri uskoro dobijaju stanare.
Dao mi tu kućicu, ko Bog da za jedno 20 dana da se useli. Troje djece ima suprugu, to će za nas biti veliko iznenađenje.
A u Glamuču povratnici godinama čekaju na obećane domove.
Onda smo imali samo sina, a sada imamo sina koji ima 12 godina i ćerkicu koja će sada napuniti 4 godine. Ušli smo, 2013. smo podnijeli zahtjev, 2018. jel da, krenuto s radovima i evo polako se gradi.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Sada već bivši šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark, unatoč svim pokušajima da se naprave dogovori o formiranju vlasti, zaključio je da i pored sporazuma kojim je posredovao, jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju vanredni izbori. Da li je to zaista rješenje za izlazak iz političke krize, te kako su ranije inicijative Evropske unije prošle u Bosni i Hercegovini, pitali smo ekonomsku i političku analitičarku Svetlanu Cenić. Gospođo Cenić, Bosna i Hercegovina je evo već nekoliko mjeseci u čini se bezizlaznoj krizi. Polagalo se dosta nade u sporazum koji je potpisan sa sada već bivšim šefom delegacije Evropske unije Larsom Gunnarom Vigemarkom. U svojim oproštajnim posjetama već je čini se promijenio stav, te izlaz vidi u vanrednim izborima. Znači li ova poruka na uspjeh?
Pa s obzirom da po izjavi samog gospodina Vigemarka, on sa ove funkcije odlazi u Brisel na funkciju ambassador at large za Arktik. To pokazuje možda i koliko je uspeo sa Bosnom i Hercegovinom. Godinama govorim da dođu ljudi, njima je bitna njihove karijere, a ne Bosna i Hercegovina. Da, što se tiče rezultata rada gospodina Vigemarka u Bosni i Hercegovini, svi pamtimo samo akcize i ovim sporazumom koji je verovatno trebao da bude kao kruna njegovog mandata ovde, a mi sad ne znamo ni šta ćemo s tim sporazumom, jer je bespredmetno da nam se vlast obavezuje da će poštovati Ustav, s obzirom da mi njih i biramo, valjda da bi poštovali Ustav, da bi se zalagali za funkcionalnost ove države. Nažalost, izgleda funkcionalnost i prava rešenja nikom nisu u interesu, ni međunarodnima, ni domaćim, kako se sada vidi. Pa ako se uvede institut vanrednih izbora, što u svakoj zemlji normalno i postoji, ako nešto ne funkcioniše, ajmo na izbore ponovo. Međutim, onda se otvaraju vrata i onda svako gura svoje. Onda će se naravno ili potegnuti pitanje trećeg entiteta, ili izbora takvih, što nigde u svetu nema, da svoj za svoga glasa, da to bude obaveza. A svedoci su u isto vrijeme da ljudi zarad fotelje promene naciju, neću u ideologiji ni da pričam, menjaju poreklo, menjaju biografiju. I onda se postavlja pitanje čemu taj legitimitet, mislim šta on u stvari znači.
Evropska unija se fokusirala na takozvanu reformsku agendu. Sada već i govorimo o agendi 2, nismo vidjeli neku sumu pozitivnih efekata ni ove prve.
Ako pričate sa privrednicima, nisu zadovoljni, a to su ljudi koji ovdje zarađuju pare za kompletan show program koji mi gledamo svakog dana. I to plaća privreda koja vrlo naporno radi, znači govorim sada o privatnom preduzetništvu na prvom mjestu, koji opstaju na mišiće, koji gledaju kako da se sklone sa radara politike, koji negde rade i mole Boga da niko ne dolazi i da im se niko ne najavljuje. Oni nisu zadovoljni. Jer ono zašto je reformska agenda, zašto se krenulo onako pompezno, da po hiljaditi put kažem, to je bilo rasterećenje privrede, da bi bio veći obuhvat, da bi bila fleksibilnost rada, radne snage, mobilnost, mi to ništa nismo dobili. Još uvijek nema rasterećenja privrede, nema ničega, nego se uspjehom proglasi to kad se poveća neki namet i stalno ta ista priča. Da će nam zaduženje doneti razvoj. Zaduženje ne donosi razvoj, jer mi znamo kakva je struktura duga, ide opet u javnu potrošnju, ide opet u postavljanje novih stolova i stolica, imamo više parafiskalnih nameta, imamo veće opterećenje. Sada bi voljela da vidim kako izgleda ta reformska agenda 2, ako ne znamo je li ova preživjela i ako su privrednici na prvom mjestu nezadovoljni. A s druge strane, kolona sposobnih odlazi iz ove zemlje i to ubrzano. I onda kažemo, manja nezaposlenost toliko i toliko, zaposlilo se gde? U Nemačkoj sigurno jeste, u Švedskoj sigurno jeste, samo evo kod nas nije. I onda će nam opet biti kriv. Ne znam, Mars, Jupiter, svjetska ekonomska kriza, teorije zavere koje su kod nas opšte poznate, a ni u kom slučaju stratezi i oni koji donose ovakve ekonomske strategije i politike. No bitno je u ovoj zemlji samo najaviti neki sporazum o kome ćemo se svi baviti, a u isto vrijeme idu veća zaduženja, pa će onda najaviti, ne znam, odcepljenje i raskidanje sporazuma, više ne znam nija šta ko hoće ovdje. Susjedi će se malo petljati, valjda treba da zaboravimo kako živim.
Očekivalo se da privredni rast ipak bude osjetniji. Zašto ga nije bilo?
Pa zato što niko ne radi za državu iz koje prima platu. Nego šta će reći Srbija, šta će reći Rusija, šta će reći Turska i uvijek je bitno šta će oni reći. A šta će reći građani Bosne i Hercegovine, tu nikog i ne zanima. Dok se sve to radi, ona ide i dalje preko granice i odlaze. Jer za Boga mi smo se nagledali u svijetu gdje je dugo trajalo pregovaranje, pa uvijek se vraćamo na onaj primjer te Belgije, te tako nekih zemalja, ali je privreda i dalje radila, nešto je radilo. Mi svi znamo od čega živimo. I ja bih voljela da se napravi jedna ekskurzija svih ovih koji rade u birokratiji, u sve uvažavanje. Ajmo malo krug kroz fabrike da vidite kako treba, šta znači osmisliti proizvod, šta znači naći tržište, šta znači naći posao, šta znači strahovati za plate. I svaki mjesec Božji uplatnica gomilu ispisivati da se uplati državi. Ili, znate, odete u fabriku koja radi sve za izvoz, to su čarape, to je neki tekstil, gdje kaže, znate, svake dve majice koje proizvedemo, jedna ide državi. E pa molim vas, dođite da vidite ko za vas zarađuje pare. Ovo sve je neodgovornost, ovo po meni kroje ljudi koji nikad se očešali nisu o izvor stvaranja novca i zato se ovako ponašaju. Jer ovdje nema racionalno. Ovdje su nabili u glavu samo nacionalno.
A ima li logike u ovakvom političkom stanju kada je sve blokirano?
I onaj koji je potpisivao MAP, i onaj koji je potpisivao obaveze prema NATO, i onaj koji je davao izjave da ćemo mi u NATO, znao je da to kad ta dolazi realizacija. Znali su i onda kad su bili izbori šta može da se desi, koliko ta njihova retorika utiče zapravo i po dubini, utiče na sve nas. I onda ja ne vidim nikakvu logiku da mi godinu dana raspravljamo o stvarima koje su bile poznate i onda. I druga stvar, ja ne vidim logiku uslovljavanja nekakvih ovim ili onim, dok u isto vrijeme parlament ne radi da usvoji, da se formiraju komisije i da parlament radi svoj posao jer mi to plaćamo. Dajte, onda usvojite onaj sporazum o spoljnoj trgovini sa Turskom, na primjer, i odblokirajte izvoz 13.000 tona mesa. Je li to moj posao ili posao onoga ako prima platu 5, 6, 7, 4, nije ni bitno koliko hiljada, a oni paralelno ne pregovaraju, ne krade što god hoće. Da li iko sad govori o tome da 12 godina, koliko već Mostar nema vlast, svi pričamo o savjetu ministara.
Zar za više od dvije decenije nisu ogoljene sve političke igre?
Pa svaki dan se sve više ogoljava. To je samo je stvar ko hoće da vidi i ko neće da vidi. Jer ako krene da otvori oči, onda znači da mora nešto da čita, onda mora znači da mora neki napor da uloži. Samo da jeftine zabave, jeftine muzike, teorije zavere, koje čega, i u tome je lakše živjeti. Sve ostalo je napor. Lakše je vjerovati u teorije zavere, lakše je pričati da će, ne znam, 5G mreža da nas potruje sve, da je tamo neki harp, da vakcine truju sve. Evo samo da idem od tih stvari, da je političko Sarajevo. Vidite vi koliko se primilo ta priča o političkom Sarajevu, o nekoj uroti. E pa sad ono, dajte još u većoj količini dok ne počne na nos da vam izlazi, jer očigledno nema drugog rješenja. Na nos treba da izađe. To što Mosta odlaže smeće, a da niko ne pita gdje su to sad odložili smeće, to što Pelješki most je značajniji od odlaganja nuklearnog otpada, to očigledno nikog ne interesuje. To što vjeruje još uvijek falširanoj statistici, to što još uvijek što vidi da kupovna moć se smanjuje svakog dana, a usput sluša da to nije baš tako, to je također i lični izbor onoga ko neće da uloži bilo kakav napor. Ne, evo, neka Dodik samo nek pokreni inicijativu, hoće li da deli upravu, povlači sporazum sve, daj da vidimo i to. Daj da vidimo šta će mu privrednici reći, gdje će izvoziti, s kojim potvrdama, kakvim. Daj da vidim gdje će zbrinuti sve te ljude koji rade sad u državnim institucijama, a znam isto tako, mnogi su se već začešljali, jel ko će isključivo državne institucije, tamo je sigurna plata. Hajde da vidim i tu vojsku. Gdje će da ih zbrine? Kojim parama? Jer to je jedino što može da pokaže kompletno naličim. Evo daj da vidimo koliko će koštati tad gorivo, koliko će koštati hrana, kuda će, hoćemo li vežbati skok s motkom od Banja Luke do Beograda, kuda će se prolaziti, šta će ti privrednici koji su i onako osakaćeni? hajte da i to vidimo, što pa vreme, a ne da na svaki takav znak, daj malo para odavde, odande, daj kredit, daj nešto, samo da se ne talasa i da se kupi socijalni mir i da neko proglasi svoj mandat uspješnim. Nemoj da proglašava uspješnim, daj da jednom vidimo kako stojimo, gdje smo. Sve drugo, to su, znate, u dubini svoje sobe i svog kompjutera i zaštićen sa 15.000 telohranitelja, helikopterima i avionima, može svakaka budalasta ideja da padne na pamet. Hajde da vidimo kako će ona funkcionisati. I kako to može biti da je ova država propala, nikakva jadna veštačka i sve, a ja bogatiji u toj nikakvoj državi, u tom raspadu, u tom svemu, ja bogatiji, svi ostali siromašni. Pa daj da vidimo i tu logiku, što? I nju treba pokazati.
Za emisiju Na vratima Evrope govorila ekonomska i politička analitičarka Svetlana Cenić.
Reforme za Evropu.
Oni koji su kao posljedica razornih politika 90-ih ostali bez krova nad glavom na području Srebrenice 24 godine kasnije čekaju na krov nad glavom. Ovih dana grade se 3 od planiranih 35 kuća za ovu godinu, a gradi ih austrijska humanitarna organizacija Bauern Hilfen Bauern, koja je u proteklih 20 godina na području Srednjeg Podrinja izgradila više od 500 montažnih kuća. Svoje korisnike humanitarci iz Salzburga pomažu i na druge načine. Detaljnije Sadik Salimović.
Ova organizacija iz Salzburga za beskućnike gradi kuće, ali i sve ostalo što je potrebno za život, kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Ukupno u ovih 20 godina izgradilo ovdje preko 520 montažnih kuća. Radili smo puteve, ceste, škole, radili smo jednu ambulantu, radili smo 3 pekare, izgradili smo još jednu manju školu područnu.
Elvedin Mujić je vječiti beskućnik i godinama je plaćao stanarinu. Sa troje maloljetne djece i suprugom za nekoliko dana uselit će u novi dom.
Živim tu na Vidikovcu pod Kirijo i dobio sam ovu montažnu kućicu od austrijske organizacije. Znači, zahvaljujem se njima i ovim volonterima koji su došli da mi pomognu. Živio sam znači uvijek kao neki postanar. Došao sam tu 2016. i eto sad sam uspio privesti kraj ovu, dal me tu kućicu. Ko Bog da za jedno 20 dana da se useli. Troje djece, ima suprugu. To će za nas biti veliko iznenađenje.
Porić napominje da će ove godine na izgradnji 35 montažnih kuća biti angažovano oko 300 učenika građevinarstva iz cijelog svijeta.
Ove sedmice imamo grupu mladih Hilti, dakle poslanika Hilti firme. To su top menadžeri najmlađe, dakle mladi top menadžeri koji dolazi iz čitavog svijeta. Osim toga, njihova firma želi da ulaže u njih na ovaj način što će razmijeniti iskustva, praksu napraviti.
Beatris iz Austrije je više od deceniju angažovana na izgradnji kuća u Srebrenici i okolini.
Macht es mir Freude, hier zu sein und Häuser zu bauen mit unserer Organisation.
Često sam ovdje, puno smo puta dolazili, veoma dobro se osjećam kada sam ovdje i kada možemo pomoći ljudima da dobiju kuću.
Izabel je volonter iz Lihtenštajna. Tamo radi u kancelariji, a ovdje je angažovana u humanitarnoj akciji, što joj pričinjava zadovoljstvo.
Man sieht, dass die Leute noch ganz anders leben als bei uns.
Naravno da je očigledno da se ovdje drugčije živi nego kod nas, ali za naše srca, za naše duše, zaista je ugodno nešto i ovako raditi, ovako pomagati. A moram reći i istaći da mi inače, ja i moje kolegice, da mi radimo inače u kancelarijama. Pa zato je za nas je opet ovo jedna vrlo pozitivna stvar da možemo ovdje zajednički da pomognemo. Da.
I Kristijan iz Švajcarske radi u birovu, ali ga raduje što na ovaj način može da pomogne beskućnike u Srebrenici.
Verschiedene Tätigkeiten eben hier beim Hausbau.
Radim ovdje različite stvari. Ja inače sam čovjek koji je u kancelariji. ali ovdje sam i rezao lajsne i ugrađivao prozore i redao brodski pod. Radim u Hiltiju i velika me čast da mogu raditi to. Pa moram reći da je to odličan osjećaj i zaista se osjećam jako dobro. Svaki dan u kasno popodne kad pogledamo šta smo taj dan uradili, kad vidim kakve poglede imaju i ovi kojima se gradi kuća, kako su sretni zbog toga, čini mene jako sretnim.
Organizacija BHB svojim korisnicima pomaže i na druge načine, dodaje Porić.
Obično se to dešava iz oblasti poljoprivrede, tako da smo i podržali mnoge korisnike koji su željeli da rade u plasteničkoj proizvodnji, a sad se profiliramo također i pomažemo ljudima koji žele da rade u organskoj plasteničkoj, odnosno proizvodnji povrća.
Kaže Namir Porić, koordinator projekta.
A u Glamoču povratnici čekaju na izgradnju davno obećanih kuća. Priča o izgradnji povratničkih kuća iz regionalnog stambenog programa koji se realizira na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore pokrenuta je sada već davne 2011. godine, a u maju 2017. realizacija je najavljena za 20 dana. Ipak, u Glamoču korisnici 47 stambenih objekata još uvijek čekaju na useljenje i realizaciju projekta vrijednog 1,5 milijuna maraka. Priča Željke Mihaljević.
Spora i komplicirana tenderska procedura dovela je do toga da se sa obnovom 47 stambenih jedinica u Glamoču počelo tek u listopadu prošle godine. Tog 10. listopada 2018. na tek otvorenom radilištu razgovarali smo s Milicom Mivić, koja je na gradnju vlastitog doma čekala u svekrvinoj kući. Tada je u rukama imala 3-godišnju kćerkicu Aleksandru, koja je i sada bila u majčinom naručju, ali godinu dana starija. A Milica je u projekt kao odabrani korisnik ušla samo sa jednim djetetom.
Onda smo imali samo sina, a sada imamo sina koji ima 12 godina i ćerkicu koja je sada napunila 4 godine. Ušli smo, 2013. smo podnijeli zahtjev, 2018. krenuto s radovima i evo polako se gradi. Tako da se nadamo će brzo biti gotovo sve ispremno.
Govori nam Milica, mi pitamo, nije li ova kućica mala za njihovu obitelj?
Je, iskreno da kažem je, ali šta je tu je. Snaćemo se.
Pitamo našeg domaćina Borisa Lukajića, voditelja službe za obnovu i razvoj općine Glamoč, zbog čega se toliko kasni.
Radovi još uvijek nisu završeni. Što se mene tiče, mogu su i da brže idu. Mislim da se približava i kraj ugovornog roka. Koliko sam ja upoznat u razgovorima sa izvođačima, ovaj problem je nedostatak radne snage. Glamoč je na nadmorskoj visini od 930, rano pođe zima. Kasno je potpisan i ugovor sa izvođačima, međutim, zbog snijega, zbog kiša i samo proljeće je bilo dosta kišovito, tako da nije se moglo izvoditi većina tih građevinskih radova, tako da evo ulazimo kalendarski u drugu godinu.
Nije dovršeno ni 13 kuća za povratnike iz Srbije, također korisnika regionalnog stambenog programa, ali zato jeste obnova Doma kulture. Lijepa zgrada bljesnula je s novom fasadom i krovom.
Sredstva za obnovu su odobrena od Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske u toku prošle godine. Ukupan projekat je bio 200.000 eura, od čega je to oko 250.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za ovu namjeru.
Zadovoljstvo urađenim nije skrivao ni Živko Majstorović, vršitelj dužnosti direktora Narodnog univerziteta Glamoč.
Kruna konstrukcija bila je dotrajala 50 godina, vjerovatno onaj stari lesunit popucao, usled svega sve je prokšnjavalo i ništa se nije moglo organizovati kako treba. Pored toga, prekrivanje urađeno je i centralno grijanje, tako da smo u sve jedan kutak doma, a prilično je velika površina i velika je zgrada, razveli centralno grijanje.
Trenutno u ovom objektu djeluje gradska knjižnica, omladinski informatički centar, a veliku i malu dvoranu koristi kulturno-umjetničko društvo Budućnost Glamoč.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Replike najreprezentativnijih dokumenata i pečata vladara srednjovjekovne bosanske države postavljeni su na starom gradu u Tešnju. Originali srednjovjekovnih povelja i pečata najvećim dijelom se nalaze u Državnom arhivu u Dubrovniku, dok je manji dio u posjedu Zemaljskog muzeja i arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Priču o njima donosi Arnes Grbešić.
U Kapetanovoj kuli na Tešanskoj tvrđavi izložene su replike najznačajnijih i najpouzdanijih dokumenata za proučavanje kompleksne bosanske srednjovjekovne historije. Među njima i povelja Bana Kulina iz 1189. godine, najstariji pronađeni državni dokument srednjovjekovne Bosne i svih južnoslavenskih naroda. Pisana je na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančica i također predstavlja prvi pisani trag o vezama između Bosne i Dubrovnika. U Stonskoj povelji Bana Stjepana II. Kotromanića iz 1333. godine, koja je izdata pod Srebrenikom, navedeni su detalji o prodaji Pelješca sa Stonom Dubrovačkoj Republici. Izložba srednjovjekovnih povelja i pečata koju je priredio viši kustos javne ustanove Muzej Tešanj, profesor historije Jasmin Mandžukić, sadrži replike originala koji se najvećim dijelom nalaze u Državnom arhivu u Dubrovniku.
U tom ugovoru koji je potpisao Ban Stjepan II. Kotromanić sa Dubrovačkom Republikom stoji da se Pelješac sa Stonom prodaje Dubrovniku, a Dubrovačka Republika za uzvrat je dužna plaćati godišnje 2500 perpera na Dmitrov dan i dan Svetoga Vlaha bosanskim vladarima, sve do zgorenja svijeta.
Bosansko srednjovjekovlje, odnosno bosansku prošlost, neophodno je sagledati u njenoj ukupnosti kako bi se istinski razumjelo da je Bosna složena historijska pojava.
Postoji potreba da se stalno ukazuje na činjenicu da je razdoblje srednjeg vijeka za Bosnu bio period političkog i ekonomskog napretka, društvenog procvata i kulturnog poleta. Bosna je tada bila uređena feudalna država sa bosanskim saborom, dvorskom kancelarijom, diplomatijom, s posebnom crkvom, svojim jezikom i pismom.
Srednjovjekovna bosanska država postojala je do 1463. godine, kada je osvojena i pripojena Osmanskom carstvu. U Bosni i Hercegovini danas postoji otklon od svega onoga što pripada srednjovjekovnoj Bosni prije dolaska Otomanske imperije na ove prostore i klasične okupacije Bosne. U Kraljevoj Sutjesci, dakle u srcu srednjovjekovne Bosne, danas se priređuju vjerske manifestacije u čast turskog osvajača.
Mislim da bi bilo krajnje pogubno da bosanski političari i uopšte građani Bosne potenciraju taj osmanski period, a zanemaruju naše srednjovjekovlje. Bosna je bila jedna slavna banovina, potom kraljevina, u rangu svi ostali zapadnoevropski srednjoevropske država. Bosanska dinastija Kotromanića bila je orođena sa svim značajnijim dinastijama Srednje Europe, počev od Anžuvinaca u Ugarskoj, preko Jagelovića u Poljskoj, pa do nekih vladarskih dinastija, zapravo plemički u današnjoj Bavarskoj. Smatramo da bi bilo krajnje pogubno odricat se vlastitih korijena. Bosna je onda bila zemlja sa tri religije, isto kao što i danas.
Izložba srednjovjekovnih povelja i pečata postavljena je na Tešanskoj tvrđavi, jednoj od najvećih u Bosni i Hercegovini, gdje se sudaraju navedeni historijski periodi. Prva cjelina utvrde je gornji dio iz srednjeg vijeka, a druga donji grad je iz osmanskog doba. U proteklom periodu ove godine Tešansku tvrđavu obišlo je oko 13.000 posjetilaca, a stalna postavka u Kapetanovoj kuli privlači pažnju domaćih i stranih gostiju, govore Emir Suljetović i Admira Salčinović iz Tuzle.
Lijepo je vidjeti da je neko uspio sve to sastaviti na jedno mjesto i ovako lijepo izložiti. Što se tiče srednjovjekovnog doba, možda malo više u školama treba zastupiti. Malo više edukovat mlađe naraštaj, na primjer. Ja nisam znao za dosta vladara. Poznat mi je tvrtko, za ostali nisam znao.
Recimo, na ovom zidu se nalazi povelja Kulna Bana. Jako lijepo je vidjeti. Pokušala sam da je pročitam, ali pošto je ovaj neki rukopis koji je meni nepoznat, nisam uspjela.
Pored izloženih povelja i pečata iz srednjeg vijeka zatekli svoj mladi bračni par iz Irske, Suzanu i Davida Lihija. Suzana je porijeklom iz okoline Doboja i sa suprugom je poslije dvije godine ponovo posjetila stari grad u Tešnju. Vrlo je lijepo. Ovdje smo bili prije dvije godine. Sada smo ponovo došli na odmor i posjetili smo ovu historijsku građevinu. Ovdje se može pročitati puno informacija, kao i na zidovima tvrđave, da bi ljudi mogli da bolje razumiju ovu dosta komplikovanu historiju.
Inače, ne idem nikad u muzej kad se vratim ovdje u Bosnu, a ovo je prelijepo i
velika gradna. Naprimjer, u Doboju je mala i nisam znala da nešto postoji ovako ovdje. Mi smo prvi put otkrili prije 2 godine i sad smo opet došli ponovo.
Današnja Bosna i Hercegovina u svom posjedu nema većinu dokumenata iz srednjovjekovnog perioda, pa je i zbog toga značajna postavka Tešanskog muzeja koja je bila izložena i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Historičar Jasmin Mandžukić navodi primjer povelje Bana Kulina.
Bosna i Hercegovina je više navrata pokušavala doći do tog dokumenta, međutim smatram da je to čista iluzija. To je više postalo, ušlo u sferu politike, jednostavno da se Bosni na taj način ne da jedan ključni dokument koji je zapravo rodni list naše Bosne i Hercegovine.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović. We'll be right back.